Kafli 12. Akureyri. Akureyri, höfuðstaður Norðurlands. Í gærkvöldi komu þau til Akureyrar. Elena og Lars höfðu ekki komið þangað áður og voru því spennt að sjá höfuðstað Norðurlands. Þau fóru strax að leita að farfuglaheimilinu þar sem þau ætluðu að gista. Elenu hafði liðið illa um morguninn, hún hafði verið með höfverk, en var núna nokkuð veginn búin að jafna sig. Þau sískinin fóru því í smá göngutúr. Inni í miðri borg voru ær og kýr á beit. Allt í einu skaust köttur fram hjá þeim. Lars, sem hafði tekið eftir því að kisa var með mús í kjaftunum, brást snöggur við og tókst að bjarga músinni sem í þakkaskuld beit hann í fingurinn. Þau hefðu gengið í klukkutíma þegar þau snýru við. Akureyri, sem liggur við Eyjafjörð, var svo fallið í kvöldlogninu og þau stóðu lengi og horfðu á skipin og bátana sem lágu við bryggjuna. Þau töluðu að fara næsta dag að skoða nonnahús og listigarðinn. Þegar þau koma aftur upp á farfuglaheimli var Erla búin að steikja kjúklinga og Siggi búin að búa til salat. Meðan þau voru að borða bað Erla Elenu að segja sér frá fjölskyldu hennar í Þýskalandi, hvernig íslenska móðir hennar hafði kynst þýska föður hennar. Svo sagði Elena líka fyndna sögur af Árna bróðu sínum. Þau héldu áfram að tala saman, þangað til komið var nótt og allir orðnir þreyttir. Þau flýttu sér því að taka saman leirtauið og þegar þau voru búin ganga almennlega frá, fóru þau beint að sofa. Þau höfðu fengið eitt fjóramanna herbyggi með tveim efri kojum og tveim neðri kojum. Elenu leist nú ekki á blíkuna að þurfa hlusta á hróturnar í Sigurði alla nóttina, en sem betur fer var hún fljóta sofna.